Исәнмесез, әссәләмә ғәләйкүм, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлык радиосы сөйли. Прага студиясында сезне Ландыш Карасы сәламли. Бүген безнең тапшыруда. Белгечләр дөньяда азык-төлеккә бәяләрнең төшәчәген әйтә. Украина мәгариф системасын реформалар көтә. Кырым татарлары дәреслекләр белән проблемнар чыгар дип борчыла. Кол Шариф мәчете каршында оештырылган ише мусульманнарда канәгатьсезлек тудырган тынычлык яратылышы фестивале Пермгә күчерелә. Кызган таба кунагы Ялкын журналы хезмәткәрләре Линар Закиров һәм Альбина Бәшәрова булачак. Башта гадәттәгечә соңгы хәбәрләр.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Русия төбәкләрендә хакимиятләр Мәскәүдәге миллионнар маршында катнашырга теләүчеләрне Мәскәүгә җибәрми. АКШ президенты Барак Обама Афганстанда 10 елдан артык дәвам иткән сугыштан соң төп игътибарны АКШның эчке мәсьәләләренә юнәлтмәкче. Иранда икенче тур парламент сайлауда президент Мәхмүд Әхмәдинеҗад көндәшләре җиңә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Русия төбәкләрендә хакимиятләр Мәскәүдәге миллионнар маршына баручыларны тоткарлый. Сул фронт координаторы Сергей Удальцовның хатыны Анастасия Удальцова әйтүенчә, Уфадан һәм Әстерханнан Мәскәүдә үтәчәк протест чараларына баручыларны тоткарлаганнар. Ул шулай ук Мәскәүгә кергәндә дә каршылыклар булуын әйтте. Думадагы Гадел Русия депутаты Дмитрий Гудков Әстерханда миллионнар маршына баручы активистларның тоткарланганлыгын белдерде. Каспаров.ру сәхифәсе Ростов-Донда һәм Таганрогта да активистларның тоткарланганлыгын хәбәр итә. АКШ президенты Барак Обама Афганстанда 10 елдан артык дәвам иткән сугыштан соң төп игътибарны илдәге эчке мәсьәләләргә юнәлтергә чакырды. Охайо һәм Вирджиния штатында үзенең сайлауалды кампаниясен башлар алдыннан бүген атналык мөрәҗәгатендә Обама бу атнадагы Афганстан сәфәрен искә алды. Кабул сәфәре барышында Обама Афганстан президенты Хамид Карзай белән стратегик хезмәттәшлек килешүен имзалады һәм Усама бин Ладен үлеменең 1 еллыгын искә алды. Афганстандагы сугыш дулкыны кире борылды. Без Талибанны җиңдек, без Афганстанда куәтле иминлек көчләре төзедек, без Аль-Каида җитәкчелеген тормар иттек, диде Обама. Бүген Охайода һәм Вирджинияда Обаманың рәсми сайлау кампаниясе башланды. Бу штатларның икесе дә ноябрь аендагы президент сайлауда аның җиңүе өчен мөһим штатлар санала. Иранда парламент сайлауның җомга көненә узган икенче тур нәтиҗәләре президент Мәхмүд Әхмәдинеҗад көндәшләренең җиңүен күрсәтә. Иран киң күләм мәгълүмат чаралары белдерүенчә, икенче тур сайлауда Әхмәдинеҗадның көндәшләре парламентта 20 урын алса, тарафдарлары бары 8 урын гына алган. Тагын 11 урынны бәйсез намзәтләр ала. Икенче тур сайлауда барлыгы 65 урын өчен көрәш бара. Март аенда үткән беренче тур нәтиҗәсендә Әхмәдинеҗадның көндәшләре 290 урынлы парламентта инде күпчелеккә ирешкән иде. Парламент атом программы кебек төп сәяси мәсьәләләрне контрольдә тота алмаса да, 2013 елда илдә яңа президент сайлауга тәэсир итә алачак. Бүген Петербурдагы бер полиция бүлегендә кичә урлауда гаепләнеп тоткарланган 38 яшьлек бер ил үлгән. Тоткарланган кеше төне буе камерада утырган, иртән сорау алу вакытында аңын югалткан һәм ашыгыч ярдәм килгәнче үлгән. Бу хәл турында мәгълүмат прокуратурага һәм тикшерү комитетына тапшырылган. Казанның Дальний полиция бүлегендә март аенда азаплаулар нәтиҗәсендә Сергей Назаров үлеменнән соң чыккан җанҗал барышында Русия полициясендә кешеләрнең үлеменә карата игътибарның артуы күзәтелә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Казанда бүген район мәхкәмәсе Дальний полиция бүлегендәге азаплауда шикләнелеп кулга алынган 5 полиция хезмәткәренең 4-сен алга табада ябып тоту турында карар чыгарды. 5-нче тоткарланучыны да изоляторда калдыру турында мөрәҗәгать аның авыру булуы сәбәпле кире кагылган. Сергей Назаровның полиция озаплаулары нәтижесендә үлеменнән соң чыккан җанҗал Дальний полиция бүлегенең таратылуына китерде. Махачкалада 13 кешенең үлеменә китергән террор һөҗүмен кылуда шикләнелгән 2 кешенең исеме игълан ителде. Дагыстан башлыгы Магомед Салам Магомедов бу гамәлне кылуда элек Махачкалада яшәгән абыйлы сиңелле Ризван һәм Муслимат Алиевлар шикләнелә диде. Магомедов әйтүенчә, террор һөҗүмен оештыручылар билгеле, хәзер аларны эзлиләр. Пенҗишәмбе кичендә булган 2 шартлаудан яраланганнарның 15-е әле дә авыр хәлдә. Хастаханәләрдә барлыгы 60-тан артык яраланган кеше бар. Корбаннарның кем булуы ачыкланган һәм алар җирләү өчен туганнарына тапшырылган. Бүген Дагыстанда матәм көне. Русияның 3 төбәгенең канун чыгару шуралары ил президенты Дмитрий Медведев тәкъдим иткән намзәтләрне губернатор итеп раслады. Сергей Ястребов Ярослав өлкәсенең, Валерий Зеренков Ставрополь өлкәсенең, Виктор Басаргин Пермь краеның губернаторы булды. Кичә президент шулай ук Бурятияга Вячеслав Наговицынны, Ленинград өлкәсенә Александр Дрозденконы губернатор итеп тәкъдим итте. Каһирәдә Миср саклану министрлыгы бинасы янында кичәге бәрелешләр нәтиҗәсендә бер полиция хезмәткәре һәлак булып, 370-тан артык кеше яраланганнан соң ул районга өстәмә гаскәрләр китерелде һәм якшәмбе иртәсенә кадәр комендант вакыты игълан ителде. Барлыгы 170-тан артык кеше тоткарланган. Журналистларны яклау халыкара комитеты мәгълүматларына караганда, кичә Каһирәдә булган бу хәлләрне яктырту барышында 18 журналист яраланган, кыйналган яки тоткарланган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlyk.org.
Дөнья банкы нефть бәясенең артуы һәм һава шартларының начар булуы сәбәпле азык-төлекнең кыйммәтләнүен белдерә. Әмма бу кездә көтелгән яхшы уңыш бәяләрнең төшүенә китергә мөмкин. Белгечләр фикере белән Наив Акмал таныштыра.
Бер елдан аз гына элегрәк дөньяда азык-төлек бәяләре марша бер кайчанда булмаган дәрәҗәгә күтәрелеп, бераздан кире төште. Дөнья банкы бу үзгәрешләрне зур игътибар белән күзәтеп бара. Банк белдерүенчә, азык-төлек бәяләре бу ел башыннан бирле инде тагын 8%-ка күтәрелгән. Дөнья банкының баш икътисадчысы Хосе Куэсте: Бәяләр 2011 елның декабре белән чагыштырганда 8%-ка артты. Хәзер алар 2011 елның февралендәге тарихи биеклектән бары 6%-ка гына түбәнрәк. Бу елның беренче чиреге турындагы хисапка караганда, бәяләр азык-төлекнең дөгедән кала барлык төрләренә дә күтәрелгән. Дөньяда бодай бәясе 6%-ка, шикәр бәясе 5%-ка арткан. Куэста әйтүенчә, бәяләрнең артуы беренче чиратта энергия чыганакларының кыйммәтләнүе һәм бу елның беренче айларында һава шартларының начар булуы белән бәйле. Бу бәяләрнең артуы дөнья күләмендә дә төбәкләрдә дә күренә һәм бу артуның сәбәпләре беренче чиратта нефтьнең кыйммәтләнүе, Азиядәге азык-төлек импортлаучы илләрнең ихтыяҗы зур булу, долларның арзанлыгы, Европада һәм Көньяк ярымшарда һава шартларының начар булуы белән бәйле. Шул ук вакытта Дөнья банкының бу хисабында өмет уятучы шартлар турында да әйтелә. Хисапка караганда, быел һәм 2013 елда яхшы уңыш җыелып, азык-төлек бәяләре төшәр дип көтелә. 2010 ел ахырында һәм 2011 ел башында азык-төлек бәяләре күтәрелү нәтиҗәсендә игенчеләр ихтияҗ иң зур булган ашлык төрләрен күбрәк чәчеп уңышны арттырган. БМОның Римдагы азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсенең баш икътисадчысы Концепсион Калпа әйтүенчә, азык-төлек бәяләренә тәэсир итүче башка шартлар да бар. Иң мөһим шарт әлбәттә һава торышы. Соңгы елларда дөньяның төрле урыннарында игенчеләр өчен һава торышы бик начар булды, әмма алдагы елларда уңай һава булыр дип көтелә.
We expect that there would be less unexpected events. And this is mainly
Без һава торышында көтелмәгән хәлләр булмас дип көтәбез. Бу өметләр метеорология агентлыклары фаразларына нигезләнә. Алар үз фаразларын соңгы елларда азык-төлек җитештерүгә нык тәэсир иткән һәм быел алай ук көчле булмаган Ла Нинья һәм Эль Нинья күренешләренә нигезли ди Калпе.
there should be less prominent.
La Niña hem El Niño dünya okeanlarının suunuğu yeki jılınuğuna bəyli hem bor dünyaga təsir etüşi bir-birisine qopma qorşı iki türlü klimat görünüşi. La Niña qurulluq hem gadetten tış solqın qışlar olup kile, El Niño su basular hem jılı qışlar kitire. Olarının ikisi de igin uğuşun nık kimite. Kalp aytuunca, eğer bu yıl hava şartları kütülgönçe yokşı bulsa, mul igin uğuşu beylerinin tüşüüne kitirge deyir. Ауыл хужалығының һәр өлешендә мөһим булган яғулыкның кыйбатлыгы да азык-төлек бәяләре төшүгә кымашауламаячак. Шулай да азык-төлек һәм ауыл хужалыгы идарәсе белгечләре азык-төлек бәяләрен күзәтеп баручы беркем дә киләчәкне зур ышаныч белән фаразлый алмыйды. 2012-13 йыл уңышларына зур өмет белән караучы Дөнья банкы да, азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсе дә дөньяда һава торышының уңай булачагына өметләр акланмаган очракта ихтыяҗны каплау өчен җитәрлек азык-төлек тупланмалары булмавын истә тота. Дөньяда азык-төлек тупланмалары бик аз. Тиешледән түбәнрәк булу сәбәпле Дөнья базарында вазгыят әле бик куркынычлы булып кала. Ягъни, көтелмәгән хәлләр килеп чыкса, ношар иген уңышы сәбәпле күтәрелүче бәяләрне тоткарлау өчен берни дә булмаячак, ди Калпа.
БМО-ның Римдагы азык-төлек һәм авыл хуҗалыгы идарәсенең баш икътисадчысы Концепцион Калпа фикерләре белән Наиф Акмал таныштырды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршинда һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Украина мәгариф системасын реформалар көтә. Бу реформа нәтиҗәсендә Украина 12 еллык укудан тагын 11 еллык укуга кайтырга әзерләнә. Шул нисбәттән яңа дәреслекләр чыгарылачак. Алар төрле фәннәрдән кырым-татар телендә дә булачак. Ләкин ана теле һәм әдәбияты дәреслекләре белән проблем килеп чыккан. Тулырак итеп Ак мәчеттән Диләбәр Усман сөйли.
Шул уңайдан башлангыч сыныфлар өчен, ягъни 1-4 сыныфлар өчен дәреслекләр 2012 елда дәүләт бюджеты хисабына чыгарылачагы каралган. Кырым татар мәктәпләре өчен дә дәреслекләр чыгарылуы көтелә. Кырым татар сыныфлары өчен дәреслекләр кырым татар теле һәм әдәбияты дәреслекләреннән тыш украин теленнән тәрҗемә ителеп килә инде берничә елдан бирле. Бу Украина мәгариф министрлыгының таләбе, ягъни дәреслекләр бер стандартта булырга тиеш һәм бу аңлашыла. Ләкин 2012 елга ни өчендер милли азчылыкларның мәктәпләре өчен беренче чиратта математика, табигатьшенәслек, ягъни природоведение, информатика, основы здоровья дәреслекләре тәрҗемә итләчәге каралган. Кырым татар мәктәпләренә исә беренче чиратта ана теле һәм әдәбияты дәреслекләре кирәк дип хисаплый Крым Учпитгиз нәшриятының директоры Ибраһим Чигетма, Кырым татар язучылары берлеге укытучылар. Бу килеп чыккан мәсьәлә Кырым татар җәмәгатьчелегенә шактый борчый дияргә мөмкин. Кырым татар язучылары берлеге рәисе Риза Фазыл бу хакта Азатлык радиосына сөйләде.
12 елга программалар бар иде, битәтләрне чыгарган әйтләр тәрҗемә итеп Кырым татар теленә. Шунда 11 елга төшерелде яңадан. Яңа программалар төзеле, и яңа дәреслек яңадан тәрҗемә ителәчәк, яңа язылган дәреслекләр. Ана баларын максат айтылды программа Кырым татар китаплары дәресләре 1-нче сыныптан башлап яңадан нәшер ителәчәк. Бик паралар айырылды.
Украина бюджетында.
Да, Украина бюджетында. Мен ана шунда айтылды, мага чегертме аңлаткан иде аны. Шунда аңладым, лап еткәннәр якобы ана 1-нче сыныпка тек бер математиканы тәрҗемә итсәләр, бер дә краеведение, не дип шиди, и башка дәресләрне тәрҗемә итмәячәк икәннәр, чыгармаячак икәннәр. Мәсьәләсе, ана, в этом нет необходимости, никто у нас этого не запрашивает, дигән имешләр. Шунда мәктәп язмак кирәк, нәмәгә, кияүгә, чтобы срочно бу мәсьәләне аңлатып, шул шул беренче сыныпка кирәк булган бөтен дәресләр, иң әсасы шул ана теленнән баглы, балаларның тел инкишафына ярдәм итәчәк дәреслекләр, труд булсын, тени булсын, музыка olsun başka derslerden hoca балаларыма ана тілінде лаф етіп аңлатылacak derslerini tercüme ettirmeylerdi.
Maksat ne de eken?
Bunu talap etip mektup yazmak gerek soruştu.
Bu Kırım Tatarı yazıcıları birliği reisi Riza Fazıl idi. Kirip çıkkan vaziyat boyunca Mağarif Ministerliğine yazılgan hatta Riza Fazıl'a cevap da kirgen. Bu hatta Kırım Tatar tili edebiyatı dərislikleri hakkında bir sözde yok. Mağarif'in işteligi hem İnnovasyon Teknologiyaları İnstitutu'nun direktörü UDOT 2012 yılda tek şu yukarıda silengen 4 dərislik çıxarıla ala deyip yazgan. Eğer de bu meselede Kırım Tatar cemaatçiligi uzgartuylarını kırtıp bulmasa, demek 2012 yılda Kırım Tatar sınıfları yana ana tili edebiyat dersliklerinden mahrum kalacak. Azatlık Radyosu için Kırım'dan Dilaver Usman.
Bizning 1 soatlik topshiruvni o'zingizga o'ngayli vaqtda internetda tinglay olasiz. ozatlik.org
ozatlik.org Siz Ozodlik radiosini tinglaysiz. Ozodlik Tatar yoshlari birligi so'nggi vaqtda o'z ishini jayildiruv negizinda amallar olib bora. Tataristonning Qozon, Chollo, Tubankam, Olabug'a shaharlarida birlikning bo'liklari bildirilgan. Boshqirstonning Oktyabrskiy shaharida Tatar yoshlari uyushmasi tuzilib kela, uning yetakchisi bilan Qofiyulla G'oziy silashdi.
Ozodlik Tatar yoshlari birligining Oktyabrskiy shaharidagi bo'lik raisi Ildar Nasipov ko'pdan tugul Chollo'ga kelib Туған тіліні яқтау бойынша ұздырылған шарада қатнашты. Бері де ол біздің қайбір сұрауларға да жауап берді. Шол жауаплар арасында Башқұртстанда айырым алғанда Октябрьский қаласында яшаған татарларының екі яқлы басымға душар болуларында айтты ол. Илдар білен сөзіміз әлігі шәһәрде татарша оқытуның тұрышы, оның Zor tırmışqa ayaq basu mezgilləri həm başqa yönəlişlər haqqında bardı. İllər mənə indi Oktyabrskiy şəhərindəki mənə şuşu tatarlar tırmışı torun əzgənə siləb gitsən idi?
Nə əgər tatarlar tırmışına qağılsaq, bizni şəhərdə bir tatar gimnaziyası var, şuna itirgə kərək. Әмі ләкін шоу гимназияда тек кіна татар тілі хәм әдәбиеті бір кітапқыр атнаға барғына қалған дәрісілер бүтінісі қызғанышқа қаршы ұрысша ұқтыла енді. Азатлық татар әшілері бірлігі енді филиалын бұлдырабыз, біз ұйыштырабыз шоу ұйышманы. Анда бірнеше кіші бар, ұйышма әкірлеп ұйыша, үсе, аннан сын татар іштимағы өзәгі бүлігі бар Башқұртстанның біздің шәһәрде. Аны да тұрғызабыз сәкірінләп. 90-шы йылларда ол шәшәк атқан еді шулы ішмайынды. Аннан сы 2000-шы йылларының башында әкірінләп сүнә башлады аның нұры. Хәм қазір енді біздің мақсатыбыз аны яңадан тұрғызырға шулы милли хәрәкәтіні біздің шәһәрде.
Демәк, инде менә Уфа шәһәре белән Казан шәһәре белән элемтәләрегез бар. Алар белән бергә эш итәсез.
Әйе, без алар белән элемтәдә торабыз.
Аннасы менә шунда әйтеп үтсәң иде, менә үзең хакында берничә сүз, кайда укыдың, әтиең кемнәр, үзең менә ничек шушы милли хәрәкәткә кирип киттең?
Мин үзем элек 3 ел мәдрәсәдә укыдым, үз шәһәремдә, Октябрьский шәһәрендә. Анда тагын да күбрәк татар телен үзләштердем, өйрәндем, чөнки урыс мәктәбендә укыдым. Мәктәптә бик начар укыттылар татар телен. Аннан соң мәдрәсәдән соң бер ел училищедә укыдым, Нефтчегә, Нефтяникка. Вот. Аннан соң бер ел 2008-2009 елда ғаскәрдә хезмәт иттем. Аннан соң инде 2010 елның азагында 2011 елның башында әкренләп татар милли оешмалары, татар милли хәрәкәте белән кызыксына башладым. Чөнки татар милләтенең Русиядә һәм Башкортстанда бик аяныч хәлен күреп, татар теленең, татар милләтенең юкка чыгуын күреп, минем күңелем, йөрәгем әрни башлады. Шуның өчен кайгыра башладым һәм татар милли хәрәкәтендә катнаша башладым шуның өчен. Туган телебезнең татар милләтенең хукукларын яклау өчен, аның азатлыгы, мөстәкыйлеге өчен көрәшү өчен.
Менә сезнең Октябрьский шәһәрендә инде шушы сезнең татар милли хәрәкәтенә каршылыклар бармы? Хакимият ягыннан дип әйтикме, башка милләтләр ягыннан сизеләме?
Безнең шәһәрдә без быел февраль айында татар телен яклау пикетын үткәрдек. Анда 10-дан артык кеше катнашты. Вот, аннан соң март айында Батыршаны искә алу чарасын үткәрдек татар гимназиясендә. Анда 30-га якын кеше булды. Әгәр каршылыкка килсәк, бик ачык каршылык андый күрелми. Күренми. Ягъни хөкүмәт рөхсәт итә пикетлар үткәрергә, төрле чаралар үткәрергә. Татар гимназиясенең җитәкчелеге дә рөхсәт итте Батыршаны искә алу чарасын үткәрергә. Әмма как бы русча әйткәндә на бытовом уровне шовинизм инде сизелә урыслар тарафыннан да һәм Башкортстанның хөкүмәте тарафыннан да сизелә. Чөнки мәсәлән җан исәп алу вакытында күп татарларны безнең шәһәрдә һәм гомумән Башкортстанда инде башкортлар дип яздылар. Шул бик аяныч хәл була инде. Һәм башка күп нәрсәләр бар инде татар милләтенә каршы булган.
Илдар, менә сиңа ярушлар бармы? Яшьләр булсын, өлкәннәр булсын, менә шу инде татар мәнфәгать өчен үзең генә көрәшәсеңме әлегә?
Әйе, безнең оешма әкренләп октябрьскийда үсә, оеша, әкренләп яңа кешеләрне җәлеп итәбез. Яшьләрне, картлар да бар, өлкән яшьтәге дә бар кешеләр. Вот, төрле чаралар шулай үткәреп, инде шала азатлык татар яшьләре берлеген филиалын кирләп үстерәчәк без һәм мәдәни һәм сәяси кешкә ия булачакбыз иншаллаһ.
Азатлык татар яшьләр берлегенең Башкортстанның Октябрьский шәһәрендәге бүлеге җитәкчесе Илдар Насипов киләчәктә дә бергәләп татар милли хәрәкәте эшен алып барырга өметләнүен әйтте.
Башкортстанның Октябрьский шәһәрендә Азатлык татар яшьләре берлеген оештыручы Илдар Насыпов белән Гафиулла Газиз сөйләште. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Әзрәк карамаслар мы, бурылмаслар мы халыкка дип безнең.
Без шулай яшәрбез мине, харыктар кебек.
Хәзер күп нәрсә үзебездән тора.
Гыйбрат алырга һәм үзебезгә мисал алып киләсәк тә,
Башкортстанда яшәүче 1 миллионнан артык татар
милли региональ компонент кына безгә
бу чыкка бит акча юк. Тегеләр алып китәләр дә ул аксаны.
Әлбәттә басым бар. Басымсыз булмый инде бу бит инде сәяси басым.
Без биткән без инде булмый инде ул дип ул сөйләгән берсендә күрмәдем.
Когда вот итоги будут подводить, что Башкир никогда не обижали.
Рук сөйчеләр арасында зур популярлык казаны белгергән Тынычлык яратылышы фестивале быел Пермь каласында үтәчәк. Бу турда Азатлык хәбәрчесенә фестивальнең мөдире Александр Чепарухин белдерде. Аның сүзләренчә, универсиада алдыннан Казан үзәгендә барган төзелешләр чараны үткәрергә мөмкинлек бирми. Тулырак итеп Ленар Мөхәммәдиевне тыңлыйк.
Бу көннәрдә Пермь өлкәсе губернаторы Олег Черконов үз вазифасыннан азат ителде. Китер алдыннан Тынычлык яратылышы фестивален Казаннан үзләренә күчергә тәкъдим итте. Казанны да аңлап була. Фестиваль үткән үзәк мәйданын төзекләндерү эшләре әле дә бетмәде. Казан хакимияте белән нинди мөнәсәбәтләр турындагы сорауга Чепарухин бай дип җавап бирде. Киресенчә, алар бу чара белән горурлана. Алда ни буласын белмибез, алар гел терәк булып килделәр. Фестивальне күчерүгә Татарстан мөселманнарының каршылыгы йогынты ясамадымы дигән сорауга, мин бу мәсьәлә турында фикер йөртә алмыйм, диде Чепарухин. Алар турында ишеткәнем бар. Мина қалса кіші нен дегіне дейін тұтса да, бұл фестивалге қоршы бұла олмас еді. Қоршы шыққан мүсілманлар мадбауач шырашыларында көрінгеледі, ләкін аларының бек ас икен ашықланды. Бұл түркімнің республиканың ақылы хакимиятіне ниндейдер тәйсер ету мүмкінлігі барлығына шүкленем. Біріншіден, хакимият бір қошанда мина қоршылық білдірмеді. Керісінше, гелі рахмат сөздерігіне іштіре тұлы келді. Кеншіден, конфессияларының өз фикірлерін әйту үшін башқа орындарда бар деп ойлайм. Фестивальнең күчүенә бу фактор беренчек тә тәсир итмәгәндер дип уйлыйм. Хәзер универсиадага әзерләнә. Кем белгән, бәлки Пермьдә бу фестиваль тагын да зурайып китәр. Һич шиксез Казан бу фестиваль өчен бик уңайлы урын иде. Фестивальнең китеп Казанга кайту мөмкинлеген ничек бәялисез? Универсиадан соң мәсәлән. Бер дә шикәмичә әйтә алам, Тынычлык яратылышы илнең иң яхшы фестивале. Минем башка регионнарда булганым бар. Алар да бу чарага мохтаҗ. Бөтен өлкәләр дә Татарстан килеп түгел. Пермь мәдәни яктанлык алга китте. Минем фикеремчә, әлек фестивалінің техник дәрәҗәсе дөньяда иң яхшыларының берсе. Татар хөкүмәтенә зур рәхмәтемне белдерәсем килә. Әмма чираттагы тукталыш Пермь. Татар музыкантларына килгәндә, бер яшь татар, икенчесе төньяктан булырга тиеш дигән критерийләр юк. Татар музыкантлары арасында бик зауклы жаштар булганы бәхәссез. Мисалга, Зуля Камалова, Айдар Гайнуллинны китереп була. Бу музыканттар дөньяда билгеле. Казанда үткән дәвердә без үзебезгә мобай исемен ачтык. Әгәр ел саен мобай кебек музыканттар чыгып торса, мин шат кына булачакмын. Мәсәлән, былтыр фестивальгә чакырылмаган булса да, Башкортстаннан Робот Юлдашев командасы килеп төште. Алар безнең өчен зур ачыш булды. Һәм нәтиҗәдә сәхнә бездә чыгыш ясады. Быелгы фестивальгә Пол Маккартни килү ихтимал. Башка елларда да тынычлык яратылышы фестивалендә рок сөйләргә билгеле җырчылар чыгыш ясады. Әйтик, Хон Хуртум, Патти Смит, Кит Эмерсон, Ману Чоу, Молотов, Гугл Барделла исемнәре дөнья меломаннарына яхшы таныш. Русия төркемнәренә килгәндә, Машина времени, ДДТ, Сплин, Чайковик музыкантлар мәйданга халыкны җәлеп итәргә ярдәм итте. Фестивальнең китү зур шатлык дип белдерә Әлмира Зиятуллина.
Бүген нервы уйлап яттым. Анда бит безнең каннар, сөякләр, алдан сөякләр үзләре сөйләшә бит балакаем. 5-нче ел мин шушы ни белән интегеп изгәләнеп йөрим бит инде. Монда сөякләр генә түгел, монда теге күпләп иелгән скелетлар, әйтмәс, тимаз биеклегендә иелгән скелетлар анда. Аннары соң инде шушы безнең Казанны яклап һәлак булганнарны бит галимнәр әйтүенчә, шушы үле гәүдәләрдән сал ясап, казанкага агызганнар. Зур шатлык бездән китүе. Ул мин аның белән җәйкене сораштым, теге 12-нче гимназияны ачкан вакытны. Күшерегез, мин әйтәм, бетерәсез бит. Ипподромга хотя бы күшерегез. Халык баттыгасын аласыз бит сез. Менә шулай итеп күшерәбез дигән идем, мин аны мөслимәгә исемә басып та чыгарган идем. Хәзер инде буңа мин бик шатлыклы хәбәр итеп кабул итәм. Без бу сотворение мирны шушы Кол Шариф мәчете янына әйләндереп кайтарырга тиеш түгелбез. Миров әйтә, безгә ди, Кремль ди, менә шушы Кол Шариф мәчете яны ди, фон өчен кирәк ди, фон өчен нинди хәрлек. Монда бит менә шушы мин эфирга әйттем дә инде, бу хәзер урысларның кабат басып алуы, шуны яңартып, и татар, кымсанма, син барыбер безнең укча астында дип әйтүләре бит мин әйтәм. Шушы кадәре мыскыл татарны мыскыл итү, динебезне мыскыл итү, дөнья күләм Кол Шариф дигән мәчетнең артына яшеренеп, бик зур залимлык эшләде безнең шәһәрнең башлыгы. Итәгенә күрсен һәм аны, әгәр дә минем татарым, акыллы татарым булса, аны 4 ел буе без үткәттергә тиеш түгел идек. Аны минем мискен татарымның теге ялганчылары, шушучылары, шундый әрен мыскыл татарның гимнарына сакланып калган бүген Казанның татарлары.
Әйтергә кирәк, Бурык фестивальдә татар җырчылары да катнашты. Аның сәхнәсендә Әнвәр Измаилов, Песия Камалова, Мубай, Азат һәм Бекстел төркемнәре чыгыш ясады. Фестивальнең Казаннан китүен төрлечә бәйләп була. Анда катнашкан татар музыкантларына аның сәхнәсе алдагы иҗатка зур үтәреш бирсә, фестивальнең мәчет хошында үтүе мөселманнарга ошамый иде. Хәзер тынышлык Пермьдә һәм Русияның башка җирләрендә яратылачак.
Тынышлык яратылышы рок-фестивальнең Казаннан Пермьгә күчерелүе турында Линар Мөхәммәдиев таныштырды. Тулырак итеп Азатлык орг сәхифәсендә укырга һәм тыңларга мөмкин.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсәл безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз хаклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш мукабер ташларын.
Законда булабызмы? Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаеп эзләмиләр, әмма Татарстанга килеп, бездән гаеп эзлиләр.
Robust minority rights, let societies benefit.
Горланада куркалар. Әрләнү бар бит менә.
Әлхамдулилла, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Turkiyaning Iski shahar Qozon tatarlar jamqiyati Tataristondan bir nindi maddi yardam olmauna ham 10 kvadrat metrlik ofisda kun ko'rga majbur bo'luvini qaramasdan keng ishchanligi olib bora. Lekin 2013 yilda Turkiya dunyo bosh qolasi deb e'lon etilgan Iski shahardagi madaniy choralarga jamqiyat maddi yoqdan ezir tugil. Tatar uyushmasining yetakchisi Abdul Vohid Erdan elgi og'irliklar turunda Tataristan madaniyat ministrina yetkirgandek Ildar G'abidullin uning yozmasi bilan olsu qarmosh tanishtira. Iski shaharda o'rnashgan Qozon tatarlari jamg'iyatining yetakchilik saylovlari o'tdi. Yetakchi bo'lib uyushmaning ilk raisi Abdul Vohid Erdan saylandi. Uning o'rinbosari vazifasini Nodi O'zdamar boshqarishi. Qozon tatarlari jamg'iyatining yetakchilik saylovi 3 yilga bir o'tkazildi. Abdul Vohid Erdan so'zlarini qaraganda jamg'iyat Iski shaharda ko'p qirli ishchanlik olib boradi. Uyushma vakillari madaniy choralar o'zdiru, Tatariston bilan madaniyat ulkasida ilmtalarni orttiru, Iski shaharda o'quvchi tatar studentlarini turli masalalarda yordam ko'rsatuv, tatar tili ham folklori darslari beruv bilan mashg'ul. May oyinda jamg'iyat Osmoniya ovulinda g'adatdagicha g'urlatib soban to'y o'zdirig'a jina. Jamg'iyat a'zolari o'z ishchanligida Iski shahar bilangina shiklanmishi, Istanbul ham boshqa shaharlarda o'zgan buyuk tatar adiblarini bag'ishlangan ishoralarda Qozon xonligini yovlaganda halak bo'lgan tatar shahidlarining iski olu kishalarida qatnashgan. Ko'pdan tugul Istanbulda o'zgan ham buyuk tatar shoiri Abdulla Tuqayga bag'ishlangan madaniy ishorada jamg'iyat vakillari Tataristonning madaniyat ministri Oyrat Sibag'a Tulin bilan uchrashgan edim. Erdan ministrga Iski shahar tatar jamg'iyatining ishchanligi ham kelajakka planlari turunda so'ylagan. Shulay oq kelib chiqqan og'riqlari ham problemlar haqida yetkirgan. Iski shahar rasmiy ravishda 2013 yilda Turkiy xalqlar boshqalasi deb e'lon etildi. 2012 yilda Turkiy xalqlar boshqalasi deb Ostona sanala. Bu o'ngaydan barliq Turkiy xalqlar birida keng madaniy program taqdim etishik. Tatar jamg'iyatida aliga ishoralarda aktiv qatnashirgan niyatli ham bu mumkinliklarni qo'llanib, Turkiyada tatar madaniyatini keng tanitirga tilim. Lekin Erdan so'zlarincha bu choralarda qatnashish uchun jamg'iyatning moddiy azirligi yetarli tugul. Uyushmamiz Tatarstondan da, uning Turkiyadagi vakilligidan da yordam olmaymiz. Barisin o'z qo'limiz bilan Iski shahardagi tatarlar yordami bilan uyushtirabiz. Barisi uchun da o'z kisabizdan to'laymiz dedi Erdan Ozodlik xabarchisini. Shulayda uning so'zlarincha Tatariston vakilligi yordamida Iski shaharga bik ko'p tatar artistlari kelib, mundagi choralarda chiqish yasab ketay ekan. Jamg'iyatning ofisi maydoni 10 kvadrat metr g'ina bo'lsa-da, yerli tatarlar munda o'z kishlari bilan tug'an til ham folklor kurslari uyushtirgan. Abdul Vohid Erdan ham Iski shaharning boshqa tatarlari butun dunyo tatar kongressi forumida qatnashishiq. Jamg'iyat ismidan kongress raisi Rinat Zakirov ismini uyushmaning ishchanligi ham og'irliklari turunda xot yo'llangan. Turkiyaning Iski shahar Qozon tatar jamg'iyati problemlari bilan olsu qirmosh tanishtirdi.
Ozodlik radiosi UFO.
Amurdagi Komsomolskiy.
Ozodlik radiosi Peterburg.
Qrim.
Ijal.
Ozodlik radiosi Moskva.
Istanbul. Samara.
Ozodlik radiosi Omsk.
Ozodlik radiosi Yekaterinburg.
Tatariston jirchisi Lena Barxanova yetaklagan Marseli ijod turkumi konsertlar bilan Sibir yog'i shaharlarida bo'lib ketdi. Ularning so'nggi konsertlari Omskda bo'ldi. Haligi konsertlar borishida artistlar tatar oilalarida yashagan, ularning kun ko'rishi bilan tanishgan, ular mundagi tatarlarning tug'an tillarini tortiluvini aytib ham negizda Tataristondagi tatarlardan ayrilmovin seli. Omskda xabarchi Saniya Mirxaliyeva Marseli turkumining Omskda konsertida bo'lib qaytdi.
Омскада қойылған концерттан соң артистлар білен ұшырашып, Сибір яғында гастролларының нешік өтуі, қалықның оларыны нешік қабыл өтуі торында әңгеме құру мүмкінлігі болды. Түркім жетекшісі жыршы Лена Бұрханова башта өзінің ижаттаж дұстлары білен таныштырып чыкты.
Быйыл мен беренче тапкыр үзем оештырып чыгып кеттем, группама алдым Гүлия Шәрәфиевана. Гүлия Шәрәфиева инде төрле тармаклар буенча эшли. Сүз остасы, юмор остасы, укыта да биюче егетебез Азат Буранбаев, Ушалы филармониясы артисты.
Аннары Лена ханым гастрольләр барышында тукталган һәм концерт куйган шәһәрләрне санап китте.
Без чыгып киткән идек Татарстаннан 9 март көнне. Карлы, буранлы көннәр иде, салкын иде, кышкы киемнәрдән чыгып киттек. Безнең юлыбыз Якутиягә таба иде, беренче Новосибирск шәһәрендә булдык. Аннары Томски, Ачинский, Красноярский, Красноярский ягында дүрт шәһәрдә Шарипова Назарова, Лесосибирск янында эшләп алдык. Тынды шәһәрендә булдык, Ужуриндә Красноярск өлкәсенә керә. Алданда булдык, Якутияның үзендә булдык. Менә алдан белән Якутияда салкын ел шубалардан йөрдек. Концертларыбызны куеп бетереп, кирегә таба кайтканда инде яңадан Томски шәһәренә кергән Әнде җәй җиткән дисәң дә була, кышкынышып киткән ик җәй көне кайтабыз менә игә.
Бу Марселия иҗат төркеме җитәкчесе Лена Бурханова булды. Әңгәмәгә концертларына алып баручы, нәфис сүз остасы, Чаллы шәһәренең югары уку йорты укытучысы Гөлия Шәрәфиева да кушылды. Сез Сибирьнең күп кенә шәһәрләрендә булгансыз. Татарлар күп мул якларда. Концертларда тамашачылар булдымы?
Татарлар берничә ел элек күбрәк булсалар, хәзер аның хәтле күп түгел дип әйтәләр. 5-6 ел элек тамашачылар күбрәк булган диләр. Хәзер әзрәк.
Ә концертларга кемнәр күбрәк йөри? Өлкәннәр мәллә яшьләрме?
Өлкән буын күбрәк. Лесосибирскидә яшьрәк буын булды. Анда татарский культурный центрда яшьләр күп.
Сибирь ягында татарлар яшканмы? Ничек тоелды сезгә?
Яшканлык бар. Мин шундый фикердә калдым. Татарлар бердәмләр, дуслар. Үзләре дәген оешып-оешып сәхнәдә концертлар куялар. Яшьләрне тарталар. Бигрәк тә менә Лесосибирск шәһәрендә ул күренде. Яшьләрнең җырга моңго тартылганы. Концерттан соң җыелышып утырдык. Яшьләр үзләренең һөнәрләрен күрсәттеләр. Алар ялып та тормадылар, җырлап та күрсәттеләр, биеп тә күрсәттеләр. Бик сөенечле хәл яшьләрнең татар җырына, татар моңына тартылуы. Булай булса, алла берсә әле алга таба да концертлар белән килербез.
Ирак Сибирдә яшәүче милләттәшләребез татарча сөйләшәләрме? Татарча беләләрме?
Койсыгына шәһәргә килеп керсәк тә, Томскида дисеңме, Олданмы, Иркутскимы, татар телендә сөйләшергә тырышалар. Татар җырлары өйрәнәләр, тырышалар. Гөлчистагына сөйләшмиләр инде. Вата җимре сөйләшәләр, шулай да татарча сөйләшергә тырышалар. Лыештагы кешеләр арасында бар чиста сөйләшүчеләр, яшьләр арасында авыррак. Безгә татарча китаплар алып килегез диләр. Алла бирсә, булай тырышсалар, үлмәс телебез дип уйлыйм.
Гөлия ханым, нәфис сүз остасы буларак сез әдәби татар телендә сөйлисез. Сезне Сибирь халкы аңладымы?
Кайсы шәһәрләрдә булдык, барысы да аңладылар. Аңлаганнарын без төшендек тамашачының кул чабуларыннан. Ахырдан килеп әйтүчеләрдә булды. Барысында аңладык диделәр. Бер төбәктә генә булды, хәзер искә төшерә алмыйм, тыңды да ахырса. Ул якларда әкренерәк, салмаграк сөйләргә кирәк. Тизрәк сөйләгәннән тыңды якларында кайбер сүзләрне аңламадылар, абрусевши татарлар дип әйтергә була. Юморларга кушылалар, гәпләшәләр. Татарлар телләрен онытмаганнар. Аллага шөкер.
Ә кайсы шәһәр тамашачысы сезгә аеруча ашады?
Омский бигрәк тә безнең истә калды. Беренчедән монда халык оешканрак, алар зал тутырып йөриләр. Концертны да матур итеп карый беләләр. Кушылып җырлап утыралар, биеп тә алалар. Мондагы оештыручылар халыкны туплый беләләр, халык белән эшли беләләр.
Омскида концертны яратып карадылар, яхшы кабул иттеләр.
Шушы урында әңгәмәне туктатып торып, Омскида узган концерт вакытында эшләнгән язмадан үзек тыңлап үтик.
Халкым җырлап көн иткән, җырлап иген иткән, йорт төзегән, җырлап кергән кеш кырына, халкымның барлык тормыш юлы, җырларында чагыла. Марселия иҗат төркеме сезнең каршыгызда кайнар сәламнәр белән.
Җилберде җибер, якты җәйлендә, җилбер димидә, якты җәйлендә, җилбер димидә, җилбер димидә. Бер карасам таныш, бер карасам шит, бирим әле тавыш, ки ярдан ди. Бер карасам таныш, бер карасам шит, бирим әле тавыш, тавыш, ки ярдан ди.
Ирина Бурханова һәм Гүлия Шәрәфиева белән әңгәмәбезне дәвам итәбез. Гүлия ханым, Себер ягында яшәүче татарларның яшәеше турында сез нәрсә әйтер идегез?
Күп татар гаиләләрендә кунакларда булдык, яшәргә дә туры килде. Безнең Татарстаннан аның хәтле аерыла дип әйтмәс идем. Әлбәттә, Себер татарлары кунакшыл, гади, аралашучан, киң күңелле кешеләр.
Лена ханым, шундай ерак юлга чыкканда һәм узак йөргәндә чыгымнар бик күп була бит. Сезгә ярдәм итүчеләр бармы? Башка артистлар бу якларга киләләрме? Беләсезме бу хакта?
Үз чыгымнары белән килгән анда бер генә артист та юк. Анда киләләр Сабантуйларына конгресс җибәрүе буенча министр культура җибәрә, булай артистлар гомумән йөрмиләр ул якларга.
Без үзебез уешып чыгып китәбез, безнең расходларны беркем дә түләмәй. Юл ашау-ишү, бөтен расходны да гын, без концертларда эшләгән финанс белән каплыйбыз. Монда акча күп эшләп булмый. Дөресен генә әйткәндә, кай вакытта убытыкка да төшеп кайткан чаклар була. Монда акча күп эшләп булса, безнең зур-зур артистларыбыз да бу яклардан кайтып кермәсләр иде.
Алай булгач, нәрсә йөртәсең сезне?
Команда шул фанатларча үзебезнең милләттәшләребезне күрү, алар белән аралашу, аларның сагынып көтеп торуы, күз яшьләре белән ялап, узатып калуы. Менә шушындый нәрсә торта торгандыр инде. Минем белән чыккан артистлар да бүтән чыкмыйбыз дип тормыйлар, вакытлары булганда риза булып чыгалар. Бу инде үзебездән өлеш кертүдер дип уйлыйм мин.
Сибир якларына алдагы елларда да барып чыгарга уйлыйсызмы?
Безнең традицияга кирип барайын ул шушы якларга чыгу, яңа еллар уздымы, безнең иште кыртлар уйный башлый инде. Без согына башлыйбыз. Инде бик күп дусларыбыз хәзер Россия шәһәрләре буйлап көтеп торалар. Шолтыратышып торабыз. Яңа еллар уздымы, бездә уже чыгып китү теләге милләттәшләребез белән шырашу теләге туа. Бу инде үзе бер ширгә әйләнеп барадыр. Чыгасы килә, шырашасы килә, җырлыйсы килә.
Инде Себер ягындагы татарларның ихтиҗларын белдегез бугай. Программагызга үзгәрешләр кертергә уйламыйсызмы?
Бу якларга чыгарга туры килсә, баянчы алырга кирәк. Программага өстәр идем тагында халык җырлары. Безнең костюмнарыбыз да эстрада стилендәрәк, халыкчанрак костюмнар кирәк. Костюмнарны миллирәк итеп эшләргә хыялым бар. Милли программа эшләргә кирәк.
Әңгеме күптән түгел Себер ягы шәһәрләрендә гастрольләр белән булган, соңгы концертларын Омскида куйган Марселия иҗат төркеме җитәкчесе Лена Бурханова һәм концертларына алып баручы Гөлия Шәрәфиева белән барды. Соня Мирхалеева, Азатлык радиосы, Омски.
Азатлык радиосы.
Безгә Азатлык радиосы бик кирәк, без аңа мохтаҗ.
Азатлык булмаса инде тормыш була инде шатлыклы. Шатлыклы тормыш та булмый, азатлык булмаса.
Азатлык радиосы.
Ә хәзер кызган таба тапшыруын тыңларга чакырабыз, хөрмәтле тыңлаучылар. Май ае дөньяда матбугат ирген билгеләү белән башланса, Татарстанда тездән матбугат көне үтәчәк. Татар газет журналлары арасында яшьләргә иң якыны Ялкын журналы санала. Соңгы елларда ул үзенә заманча кыяфәт алды. Баш мөхәррир Шагирә Йылдыз Миңнуллиндан башлап, башка хезмәткәрләр барсы да яшьләр. Бүгенге кызган таба тапшыруы 9-нчы дистәгә якынлашучы, тигел яшь булып калучы Ялкын журналы редакциясендә кунакта булды. Рөстәм Исхакый яшьләр журналы хезмәткәрләре Линар Закиров һәм Альбина Бәшәрова белән әңгәмә кырды.
Кызган таба.
Сәлам-сәлам, кызлар, егетләр, абзы, япалар, Азатлык радиосында кызган таба яшьләр тапшыруы. Һәм бүгенге кунакларыбыз, кызыклы кунаклар, Линар, менә хәзер таныштырасы егетебез, Линар Закиров, яш журналистлар катнашкан фестивальләрдә еш булды, үзен күрсәтте, менә Ялкын журналында эшли. Һәм Альбина Бәшәрова, Азатлыгының тыңлаучыларын шушы ике яшь шәхес белән тулырак таныштырасыбыз килә. Алар Ялкын журналы хезмәткәрләре, нинди эш башкаралар, нәрсә язалар, хәзер үзләре тулырак әйтеп китерләр.
Беренчедән, чыннан да яшьләр бар. Зарыз кайнар сәлем. Безнең инде менә Ялкынның исеме-исеменә туры килеп тора, чөнки безнең һәр вакыт монда эш кайный, монда бөтен кеше дәртле. Ә үземә килгәндә инде мин үземдә әлбәттә дәртле, күңелдә һәр вакыт Ялкын кайный. Мин инде Ялкын журналында бүлек редакторы булып эшлим. Безнең инде 3 бүлек бар, ул Дөнья дип атала, мин һәм Дөнья. Менә күптән түгел мин һәм Дөнья дигән бүлекне җитәкли башладым, аның элекке хуҗасы Альбина. Ә моңа кылай мин дигән сәхифәне алып бара идем, ләкин мин һәм Дөнья сәхифәсе миңа якынрак, чөнки ни өчен икән әйтә дә алмыйм. Менә безнең мин һәм дөньяда анда йолдызлар белән интервьюлар чыга, төрле-төрле сәяхәтләр. Кыскасы, мин һәм дөнья сәхифәсендә һәрвакыт динамика. Үзем дә журналдан бигрәк мин газета кешесе, чөнки миңа һәрвакыт динамика кирәк. Һәм инде журналның иң динамик, шундый иң кызу, иң галкынлы өлеше ул Инхам дөнья сахифасы.
Илнарың да әйтеп китте, ул хәзер мин җитәкләгән рубриканы үзенә алды. Инхам дөнья, чөнки күптән түгел генә мин җаваплы сәркатип вазифасын башкара башладым. Шуңа күрә хәзер барлык рубрикаларда мин канат астында һәрберсе өчен янып киеп яшим. Илнарәт инде бездә янып киеп яшәүчеләр генә, башка кешеләр юк бездә.
Хезмәткәрләр күпме? Менә шундый сезнең кебек хезмәткәрләр якында алар.
Барлыгы 11 кеше булай без. 11 кеше. Безнең ничектер аерым-аерым эш дип бүленеш юк шундыймы? Һәрберебез омтылабыз үзебезнең ниндидер ничек күрәбез шуны кертергә. Мәсәлән, Линар әйтте, мин җитәкләгән рубрика диде. Ләкин менә син моны җитәклисең, мин моны җитәклим, мин сезгә җавап бирмим дигән әйбер юк. Һәркем журналның беренче битеннән башлап, соңгы битенә кадәр аны инәсеннән җибенә хәтле күздән кичереп, үзенең идеяларын әйтеп, менә безнең башка журналлардан да аерып торадыр. Без редактордан башлап, һәрбер идеяны ул безнең күреп ала һәм эшләгез-эшләгез дип һәрбер инициативаны күтәреп тора. Шуңа күрә безгә эшләргә дә җиңелрәк.
Ул сезнең кебек журналист булган, каләм иясе, Йолдыз Миңнуллина. Шагыйрә, Йолдыз Миңнуллина. Ул сезне бик нык аңлый бит.
Әйе.
Бер дулкында булырга тырыша. Шуннан да рәхәт торам мен эшләү.
Рәхәт һәм менә шушы рәхәтлекне без журнал битләренә күчерергә тырышабыз. Укучыларыбызга да безнең белән рәхәт булсын дип. Без алар белән бер телдә сөйләшергә тиеш бүгенге көндә һәм без шуңа омтылабыз.
Ул келештән булмасын, менә әле күптән түгел Татмедиа залында балалар һәм яшьләр матбугат җитәкчеләре килде. Менә карыйсың, барлык яшьләр һәм матбугат җитәкчеләре шундый инде гәүдә абыйлар, чал кунган абзыйлар. И бац, монда ялкыннан барысы да яшьләр. Ул дөресен әйткәндә, менә шушы коллективтагы яшьлек, менә шушы ниндидер теге яшьлек массасы матбугат битләрендә дә чагыла, менә безнең ялкын журналында. Шулай әле күптән түгел безгә Якутиядан ике апа килде дә, һәм инде менә без монда как раз планерка иде. Шул сорый, сезнең барысы да яшьләр генә эшлиме әле? Менә күзләре чыннан да шар булды. Һәм минемчә, менә безнең иң төп шундый казанышыбыз, бездә менә күпчелек яшьләр эшли.
Бүгенге замана яшьләрен ничек кызыксындырырга тырышасыз? Аның форматы беренче ел элек үзгәрде бит инде, верстка башка төрле.
Линарга башта бу сорауга җавап биргәнче кушып әйтәсем килә. Линар үпкәләштән булмасын дип яш коллектив турында сөйләп китте, ләкин һәрбер яш коллективка ниндидер тәҗрибә туплаган кеше булырга тиеш. Бездә ондый кешеләр дә бар. Мәсәлән, Фәйрүзә апа Муслимова, ул күп еллар буе Ялкын журналында эшләгән һәм менә безнең шушы кайбер идеялар алар форматка туры килеп тә бетми һәм безне ничектер дөрес итеп кысалар да тотышу Фәйрүзә ападыр. Һәм менә ондый кешеләр дә кирәк коллективта. Чөнки гел яшьлек белән генә барып булмый. Ә менә форматка килгән хәзерге формат ул ялышмасам 3-4 ел элек. Мен әйтү гәлгенә әйтеп тә булмый. 3-4 ел элек барлыкка килде, ләкин аны хәзерге формат дип кенә әйтеп булмый. Ул менә ел саен һәр яңа сан чыккан саен без аңа ниндидер үзгәрешләр өстәп торабыз. Яңадан яңа проектлар кертәбез. Берничә проектны әйтеп үтәсе килә. Ул берсе репетитор проекты. Бүгенге көндә иң кирәкле проектларның берседер, чөнки башка татар журналларында аның аналогы юк. Монда Татарстанның һәм Россиянең иң яхшы укытучылары, югары уку йорты укытучылары балаларны бердәм дәүләт имтихан бирергә әзерли. Мәсәлән, 100 балл җыйган укучылар, татарча, һәр фәннән. Гадәттә бит инде журнал ул гуманитарийларга гына кызыклы дип санала. Ә бу очракта син техник фәннәр белән кызыксынсаң да, сиңа журнал кызыклы булачак һәм файдалы беренче чиратта. Менә тагын 100 балл җыючы укучылар безнең бит Татарстанда күп андыйлар. Алар үзләренең серләрен уртаклаша шу журнал битләрендә. Бу да яшьтәшләр өчен бик файдалы әйбер. Тагын бер кызыклы проект ул безнең йолалар проекты. Бу очракта без Татарстанның төрле районнары буенча чакыралар, я үзебез барабыз, теләк белдереп.
Мөмкинлегегез бар барырга.
Тырышабыз, чыгабыз, чөнки укучылар.
Утырып кына язмыйсыз инде.
Укучылар белән аралашырга тырышабыз. Һәм бу проектның асылы менә гадәти очрашулар теге залда сорау биреп, җавап биреп үткәрү түгел, ә укучыларыбыз белән 100-100 аралашу һәм менә шушы акция ул уен нигезендә бара. Анда уен һәм без менә шул укучылар белән бергә шоуп та йөрибез, төрле биремнәр дә чишәбез һәм бу укучылар өчен кызыклы. Алар безнең белән кала. Алар безнең белән элемтәгә керә һәм безнең белән аралашырга омтыла. Чөнки алар үзләре дә журнал ясаучыларның тере кешеләр булуын аңлый башлыйлар. Һәм тагын бер кызыклы проект Хәрби сәгать аңсы турында Линар сөйләп китсен, ул аның проекты.
Хәрби сәгать менә әле күптән түгел әйтеп уздым бит, Альбина репетитор проекты барлыкка килде. Һәм менә шушы репетитор проекты кысаларында безнең шул Хәрби сәгать проекты барлыкка килде. Соңғарада бит инде егетләр армиядан шул кадәр курка, менә әле бүген материал туплап утырайм шушы хәрби сәгатькә һәм кемдер язган имештер менә шушы армия ул җәһәннәмнең филиалы ничектер. Минемчә бу инде әлбәттә русча мишле утрированы, чөнки ул тышкы яктан гына шулай күренә нидер куркыныч факторлары. Ә безнең менә төп максат. Мин әле бармадым. Мин кисәм җыенам әлбәттә. Менә бүтән кеше сорый динар син барасыңмы? Мин әйтәм барам. Аны шушы аптырыйлар, ә мин тиге бармасың дип уйлыйм дип әйтәләр инде. Ну һәр хәлдә менә шушы хәрби сәгатьтә без егетләргә мөмкин кадәр хәлән килгәнчә армияның матур якларын ачарга тырышабыз.
Нинди шыганаклар аша?
Башта инде шул менә кемнәр хезмәт итеп кайткан иң беренче чиратта шулар. Чөнки без үзебез акыл сатып фикер куертып утырмыйбыз, ә нәкъ менә мәйданны мөмкин кадәр тулысынча бергә тырышабыз шушы армиядә хезмәт итеп кайткан кешегә. Һәм инде ул кеше менә шушы нинди шәп яклары бар, нинди өстенлекләре бар. Менә шул турыда сөйлиләр икән без флот турында сөйлибез. Җирдә, һавада кайда армия бар? Менә шул бөтен якларын шагылдырабыз.
Әлинә Линар әйтеп бетерми. Ул каян мәгълүмат аласыз дигәндә, Линар үзе эшенә кирип чыгарга тырыша.
Тиге су буе кадәр итеп язмыйбыз. Шул безнең төп дивиз.
Фото отчет ниндидер.
Ну, фото отчет бул гадәттә журнал. Интернет сәхифә бар. Аны менә Альбина җитәкли, ул сөйли ала.
Һәм тагын әлбәттә бер бүгенге көндә безнең потенциаль укучыларыбыз күбесе интернетта. Әйтәбез бит, тиражлар аз дип, чөнки дөрес әйтергә кирәк, бүген яшьләр, укучылар күбрәк интернетта.
Тираж дигән күпме тираж хәзер бу?
Тираж 4 меңгә якын. Һәм менә
шул 3 ел эчендә арттымы, кимедеме?
Ул гадәттә менә шушы 3,5-дан 4,000 арасында. Күбәя, әзәя, күбрәк кышкыны күбәя, җәйкене әзәя. Чөнки җәйкене ял итәләр укучылар. Шуңа күрә безгә төрле чаралар эзләргә туры килә. Мәсәлән, шул ук интернетта әлбәттә инде соцчелтәрләр. Анда безнең үзебезнең группаларыбыз да бар, сәхифәләребез дә бар. Һәм әлбәттә инде сайт. Бу очракта сайт дигәндә кайбер кешеләр аптырап карыйлар. Сез бит үзегез укучыларыгызны югалтасыз. Чөнки сайттан уку мөмкинлеге булган журнал алып торырга кирәкме дип. Ләкин сайт башкарак функция үти. Чөнки без сайтта урнаштырабыз берәр ел элек чыккан материалларына. Чөнки аларны хәзер уку кызыклырак. Калганнарын инде архив сымалырак бара. Һәм урнаштырабыз журнал битләренә кермей калган материалларны. Чөнки безнең укучылар да бик күп яза.
Кагаз хатлардан, әле электрон хатлардан күбрәк.
Күбрәк электрон хатларда, ләкин кагаз хатларда
килгән. Электрон хатлар әле ялкынлы журналларында, тай фотога төшереп менә анда
тау
хатлар. Хәзер андый күренеш инде кимә бара торган.
Әйе, бүген инде капшык-капшык түгел алар, электрон кышыплап тула. Ләкин бары бер кагаз хатларны яратучылар күп әлем, әлинар шунда әйтергә.
Тагын шуны сисем килә, менә электрон кышыплап тула дигәннән шул барыбы сизелә, менә шул аларны ул хатларны я укытучылар җибәрә, я укучылар менә шушы дәрестә язган темага. Минем мәсәлән, әби бабам ди, менә кыш килде, нинди менә ирекләрәк темага әйбер укысы килә. Без якын язган чакта без ничектер әйбер язганда ул мәкалә форматына ничектер туры килә иде. Көн дими, төн дими яза идек, яза идек, нәрсәдер шулай. Ул нидер ярыш та түгел, без ничектер туганнар менә шушы бер нинди ярышу хисе булмаса, без һәрвакыт язайык. Ә кызганычка каршы хәзер менә үсмерләр коллегиясының эше Күлпән бара.
Кызган тоба.
Киләчәгегез ничек күз алдына китерәсез? Ялкынның киләчәген. Сез инде журналист сез реаль әйтергә тырышасыз.
Әйе, киләчәк дигәч күз алдына ниндидер космоска ашу кебек әйберләр.
Сорау журналларның хәзер бит интернетка күчү дәверендә киләчәге бармы дигән сорау
бар. Аңлашыла, бу күп җирдә безгә шундый сорау бирәләр.
Әйе, әйе. Бәлки сезнең үзегез дә хәзер башка җавап эзләп башлагансыз.
Без аның турында шынап та уйланабыз, чөнки безнең бит журналларына түгел китаплар да электрон форматка күчеп бара. Ләкин журналның да үзенең өстенлекләре бар. Мәсәлән, журнал тотып, менә Линар бик ярата инде аны әйтергә. Журнал чыкканны ул көтеп ала. Үзе бүлек җитәкчесе булса да, ул сигнал саннарын чыкканны минутлап, секундлап көтеп ала да, яңа пешкән теге пәрәмәш ашаган кебек журналны ачып утыра һәм менә шул журналның һәр битен озаклап, карап, укып утырырга ярата. Шуңа күрә андый кешеләр күп һәм безнең менә бик озак еллар буе укыган кешеләр бар. Алар журналны интернет вариантка алыштырырга теләмиләр.
Әле тагын өстәп шуны әйтәсе килә, менә соңгы арада безнең бик күп кенә абруйлы басмалар менә кәгазьдән планшет, ягъни iPad версиясына күчә. Һәм менә әле күптән түгел әйтте шул брифингны әйткәндә, менә Салават күпердә күптән түгел менә iPad версиясын чыгара башлады. Без әлегә ул iPad турында сүз булмады, ләкин менә iPad бик сирәк бит инде хәзер кемдә бар. Ләкин нимчә менә компьютер кебек ул iPad та бик тиз урчыр дип уйлыйм. Һәм инде әгәр дә безнең кәгазь вариант iPad-ка күчсә һәм бу безнең тиражыбызга зыян китермәсә, мин үзем бик шат булыр идем.
Юк, ул очракта да, әгәр дә электрон версия булдырган очракта да, минемчә ике юнәлештә эш алып барырга кирәк. Журнал версиясе ул һичексез калырга тиеш. Чөнки бу башкачарак хис кишерер журналды буку. Электрон
басын... Аның бәйесі бар ма Альбина журналы? Мен әбет шетел журналлары бір қиммет тұра. 100-әр сумаңда, 200-әр.
Әйе, татар журналларына келгенде олар әлбәтті бірмә-бір орзанырақ. Мәселен, шул Ялқын журналын киоскларда төрлесінен тұра инде, онда 27 сумнан башлап, анда 33 сумнан кімдер сатар.
Гафуит бүлдіремін, шынанда Ялқынны қойбір киоскларда қарайсын 27 тәңке тұра, а қойбір жерлерде қарайсын 50 сум. Мен не үшін?
Әңкші аламын шығып.
Ну, бардыр, мен бік ешін нетем, кіргелем, шо почталарда да болғалы инде, шоны сығынан тіген нете, көңілі қайтара деймесін, бәйе айырмасы бір жерде ал 27 сум, бір жерде 50 тәңке көтерілі, шол ат бәйесі. Мен ол яқтан бірақ нендейдер де болса күйлі үшлері башқарылсын өйді.
Хайым тағын шынсы бар. Біздің журналарына қарамын, бұмен тота журналарына қарата. Егер де сіз киоскқа барып сұрысыз екен, сізде елкіз бар ма деп, еке башқа журналына атап. Оны қоядыр остан, башқа журналлар астыннан, оны көрінмей тұрған жерден тартып алып, сізге берген кенер сұрасағыз. Сұрамасаң, сен оны білмейшексіңден да бар екен. Шынки ең алда ол, ғыламур журналлар тұрады.
Шу Мәскеу федерал басмалары енді. Елкін қойдадыр анда көміліп қала.
Демек, фикірлер түрлі, ләкен енді келесек бар, шынки аның тарихы бар, өткені бар, шай бет.
Әлбәтті.
Неше еллық журнал енді бұл қазір?
Бұл 88-ні тұтырдық мартта.
Хәм қыл еш әресіз. Бұл 18-ге тұр бұл әйе.
Ғымымен, мен ұқушыларға шын айтас келе. Олар ясынлар. Біздің электрон адресларымыз барсы да көрсетілі. Шоңа көрі, әгер де олар бізді біле әлімтәді тұрсалар, біздің ішінде олар ішінде яқшырақ болашақ. Біз ұмтылабыз оларға ұшарға, хам ұмтылабыз әлбәтті, мен әйткен брифингта да әйтіліп кетілді, журналлар олар татар журналлары бигректе, нешектер көңіл ашу ағына қойтып қолмасынлар еді. Әміне шулық проектлар оларын алып бару ауырақ шын, көңіл ашуыны сату жеңілерек. Әміне әгер де сен әлінендейдер тәрбиеуі мақсатларда ішлесің екен. Бұл ұшырақта енді біраз сату үші ауырырақ, ләкен бұл керекілерек қамыны ұқушылар да әтенелер де аңласын еді. Мен мәселен, шымды ұшырақлар білен бік еш ұшырашабыз енді. Біз келе біз қоядыр. Ялқын журналы тұрында сілі башылы, біз бізге әйтер, ұл қаман шыға мүне дейлер, ұл журнал бар мүне әлі деп оптырылар. Әңірі ұқушылар шылық. Егер де Ялқын журналы деп сөйлесең екен, олардың көз алдына қойшандыр, мәселен, әтенелері оқыған уақытта қолған журналлар көз алдына келіп баса. Һәм егер де оларға шығарып көрсетесең екен бұл журналды, сүйінен ябырылып олар алар, тоғын сұрылар, тоғын сұрылар, мұндай журнал да бола екен татар тілі.
Қойбірлері сен ябырылып алады десе, қойбірлері не үшін қабыл ете алмай, яңа версияны.
Бұл ұшырақта мен қалса, қойшандыр, еш айырмасы, буындар айырмасы. Кімдер көнеткен, әлікіге азат қатын стандартларына мәселен. Мен олар татар журналын шулай қабыл етеді. Әйешілер, мен бүгінгі мәселен шулы 11-ші сынып оқушылары, 9-ші сынып оқушылары, олар көреді башқа форматтағы журнал болар үшін. Хам олар аны татар журнал екен де білмей. Хам мен олар шынап та менің қолымнан мен оқтанышқа қойттық. Менде бір журналын алып кетелер, тоғын келіп сұрайлар. Менде мұндайы бар, мен екіншісін бергізілер. Оқушылар көрмеген шулық, мәселен, Оқтаныш районы, енді Чит Атар районы, онда да яңа журналны көрмеушілер бар. Реклама жетмейдір, әйе, бәлкі біздің тәжірибе жетмейдір, бәлкі әлбәтті енді бұл финансияғына да қарай, шоңа көрі мені шушы үлкеде тоғын үшілерге керек әлі бізді.
Яғни, бек зор рахмет, журнал тұрында бек көп серге болады, шынки ол аның тарихы да бай, рубрикаларда көп қазір. Енді сөйлегенше, оқушылар табып, қарап, шыл сәхифелерге кіріп, өздері қарасалар, көпке пайдалырақ һәм қызықлырақ болар. Бек зор рахмет. Демек, біздің қызған табаяша тапшыруында қонақта болды Ялқын журналының қызметкерлері Ленар Закиров һәм Альбина Бәшәрова. Бек зор рахмет.
Сау
болыңыз. Сау болыңыз. Қызған тобы. Һәр шимбе.
Белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар, аны ландыш карасы ве әзерләде һәм алып барды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау калыгыз.